Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Hvad gør man, når man hver morgen kan vågne op og pludselig være i krig? Når kampvognene kan rulle gennem gaden om et øjeblik, når det næste fly, man hører, kan smide bomber over ens hjem. De fleste ukrainere har faktisk vendt sig til tanken om, at russiske soldater kan stå i deres by lige om lidt.
US and Ukrainian officials say as many as 130,000 Russian troops are now deployed near Ukraine's border.
Deres land er nemlig endt i et storpolitisk højspændingsfelt mellem Rusland og Vesten. På den anden side af deres grænse står 135,000 russiske soldater klar til at invadere Ukraine. Og hvis man skal tro de militære eksperter, kan de indtage Kiev på 48 timer.
Ukrainian troops are watching and waiting, saying they are preparing for a fight.
Lige nu sender USA og en række andre lande våben og tropper til området for at hjælpe ukrainerne.
Meanwhile, dozens of elite American airborne troops have arrived in Poland to protect that country.
Imens flyver diplomater og præsidenter til møder verden rundt for at forhandle krigen væk, inden det er for sent. Men hvordan er det så at stå midt i en international krise? Det ved min kollega Kjell Hybel lidt om, for han har rejst rundt i Ukraine og talt med de mennesker, der gør sig klar til krig. Og Kjell er min gæst i dag. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til Politikken. Det er torsdag den 10. februar.
I søndags kørte vi ud af Kiev en times tid syd for byen, hvor en gruppe civile trænede og forberedte sig på den krig, som de fleste ikke tror kommer, men som ret mange ukrainer forbereder sig på meget vel skal komme, altså at russerne angriber. De står jo kun godt 100 km nord fra byen, så mange i Kiev tager det alvorligt. Og i det her sted, vi kørte ud, var sådan en træningsbane lidt i udkanten af en landsby, hvor der var indrettet sådan forskellige forhindringsbaner og ting og sager, som man kan øve sig i på, hvordan man skal optræde i farlige omgivelser. Lederen af den her træningsbane, eller den her gruppe, hedder Marusha, og har kæmpet ved fronten ude i Øst-Ukraine siden 2014, både som soldat og som instruktør for soldater, og en af de sådan mere ikoniske frivillige i Ukraine. Hun har dannet noget, hun kalder de frivilliges bataljon, som også går under navnet Marushas bjørne. De har et virkelig flot logo med en brølende bjørn. Hun har omkring 1000 civile, der har meldt sig hos hende for at lære førstehjælp. Altså, hvordan man standser en akut blødning, hvis der sker et eller andet. Eller hvordan man overlever, som sagt, i farlige situationer, hvis der begynder at regne med granater og bomber omkring en. Hun har også skydetræning, ikke lige på det her sted, men fordi hun forstyrrer landsbylivet for meget. Men et andet sted, hvis dem, der er interesseret, kan også lære at bruge våben. En af dem, der har meldt sig, er Maria. Hun er en 45-årig enlig mor til to børn, som render rundt i sådan almindelig lyseblå skitøj og tophue og briller sig fuldstændig almindelig ud, mens hun ormer sig under sådan en pigtråds forhindringsbane og kravler over bunker af bildæk. Alle mulige ting, som prøver at simulere et besværligt bomberamt område. Hun er grafisk designer til hverdag og siger selv, at hun er et super fredeligt menneske. Hun er ikke sikker på, at hun også vil lære at skyde, men hun overvejer det faktisk, fordi hun er nervøs. Og hun siger, at jeg vil være forberedt på enhver situation. Ikke? Jeg vil være i stand til at forsvare min familie, siger hun flere gange. Ikke? Om nødvendigt, siger hun, vil jeg gerne lære at bruge våben.
Maria, den grafiske designer, du møder der i hendes lyseblå skitøj, er det meningen, at hun skal slås med Putins soldater?
Altså, det har hun ikke gjort helt op med sig selv endnu, om hun er parat til det, men for hende handler det helt tydeligt om bare simpelthen at overleve med sine børn, som hun er alene med, som sagt. Ikke? Og vide, hvad gør man, hvis man ser, at der lige pludselig ligger en af os og har fået skudt benet halvt af på gaden, altså, og så vil hun gerne være i stand til at kunne hjælpe. Men især, altså selvfølgelig, kunne beskytte sin familie, simpelthen, hvis det værste sker.
Okay, så det er en meget konkret måde at forberede sig på, at der simpelthen er krig uden for døren, der hvor man bor. Hvad gør man så? Hvordan forbinder jeg en, der har fået skudt benet af? Hvis det kommer til det, hvordan bruger jeg så et våben? Det er nogle af dem, der også gør sig klar til det.
Ja, præcis. Ikke? Plus selvfølgelig at vide, hvor kommer alarmen, hvor går jeg så hen simpelthen? Altså, hvor er det nærmeste beskyttelsesrum, eller den nærmeste metrostation, hvor jeg kan kravle ned og være i sikkerhed osv. Altså helt det der, hvad gør jeg, hvis Putin trækker på aftrækkeren?
Og Marusha, hvad siger hun? Er hun klar til at sende sin bataljon, sin bjørne, decideret i kamp med russerne, hvis det bliver nødvendigt?
Ja, det kan du være helt sikker på, at hun er. Altså, at hun har kæmpet ved fronten, som sagt, i forskellige år, og er hardcore klar til at give russerne kamp til det sidste, som mange, usædvanligt mange ukrainere er.
Så I kunne køre lige ud af Kiev og møde husmødre, som gjorde klar til krig. Det er sådan, der er i Kiev og i Ukraine lige nu?
Ja, det her er langt fra den eneste af den her type grupper, der er mange af dem. Og der er også en mere officiel civilforsvar, som regeringen har taget initiativ til, altså hvor at prøve at mobilisere folk, især reservister og krigsveteraner, som vi også har været ude og følge, hvor det er decideret krigstræning, der er tale om, altså hvor man øver simpelthen i at kaste med granater og skyde med kalasnikov-gevær. Det er under opbygning, men der er en stor reserve af soldater, som rent faktisk har krigserfaring, selvom de kun har kæmpet som frivillige ude ved fronten. Og det foregår mange, mange steder i Ukraine lige nu.
Such military trainings for civilian groups have been held in Ukraine for at least several years. But because of the growing tensions and the possibility of Russian invasion, more people are now willing to join these territorial defense groups.
Så når du fortæller det her, så tænker jeg, at der er en rigtig hær. Der er nogen, der lever af det her hele tiden. Men så er der altså også ud over det en hel nation, der på forskellige måder og i forskellige grader af, kan man sige, kamptræning forbereder sig på, at russerne kommer. Hvordan er Ukraine endt med at være et land, hvor alle er på vej i krig?
Ja, men det er jo fordi, at de i 2014 blev besat af, eller russerne besatte Krimhalvøen og rykket ind via nogle separatister ude i Øst-Ukraine, som stadigvæk snart 8 år har kæmpet en skyttegravskrig mod russerne.
Сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от риторики холодной войны.
The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea airbase.
Where voters decided to rejoin Russia. Those troops shooting their way into one of those bases.
The Russian soldiers took control, herding their Ukrainian counterparts into one area of the base. Despite little resistance, some unable to accept the takeover were wrestled to the ground and dragged away.
Og i starten af den krig var det i høj grad frivillige, der kæmpede, fordi den ukrainske hær var til rotterne. Den var stort set blevet afviklet. Den er siden i løbet af de 8 år blevet bygget op til at være en virkelig stærk hær her på ja, i hvert fald 170.000 kampdygtige tropper, hvor mange rent faktisk har kamperfaring ud fra Østfronten. Oven i det kan du så lægge alle de her, som har kæmpet frivilligt, og som i starten var dem, der rent faktisk gav russerne modstand i Øst-Ukraine. Den kan du lægge oveni, så man når op på et eller andet ret stort tal, som er parat til, altså det siger de jo, altså at give deres liv for Ukraine, fordi det sidste, de ønsker, det er at komme tilbage til et russisk overherredømme.
Og overfor dem står så Putins her. Nu skal jeg prøve at forstå, hvad er forholdet mellem de her mennesker, som både er frivillige og rigtige soldater, og så Putins her. Hvad er styrkeforholdet?
Ja, det bliver diskuteret lidt, men der er jo ingen tvivl om, selvfølgelig er den russiske her 10 gange stærkere. Ikke? De har mange flere mænd, og de har frem for alt langt, langt mere og bedre udstyr, som de jo så i de seneste uger og måneder har kørt hen til den ukrainske grænse, både i syd, i øst og i nord, op ved Hviderusland.
New concerns about a potential Russian invasion of Ukraine. New satellite images show that Russian troops in Belarus have moved closer to Ukraine's border. In fact, they are now just about 30 miles away.
Især Ukraine er underlegen, når det gælder panservogne, altså tanks og luftvåben, som Ukraine ikke har ret meget af, og ikke ret meget luftforsvar. Det er et af de store problemer. Og op i Hviderusland har man kørt de der tanks, meget hypermoderne tanks ind, og er klar med kampjets, ikke? Og mener, at man kan indtage Kiev i løbet af et par døgn.
They may be outgunned and outmanned, But the Ukrainian military says, if forced, it will fight. This tank unit is running tactical drills near the Russian border.
Det er tydeligt, når du fortæller det her, Kjell, at det er en ret ulige kamp, ukrainerne kan komme til at kæmpe, hvor Marusjas bjørne og alle de andre kommer til at stå over for en enorm militærmaskine, som Putin har sendt mod Ukraine. Når du kører rundt i landet, når du er i Kiev og i de andre byer, er det så en nation, som ligesom er på krigsfod, og hvor alle bare sidder i et beskyttelsesrum og venter på, at det sker?
Nej, det kan man ikke just sige. Altså i Kiev hovedstaden virker det alting super normalt. Altså folk går i supermarkedet og gør det, de normalt plejer. Dog virker det virkelig som om, at det tørner lidt ud i trafikken, som om at nogen måske har kørt lidt længere væk fra en mulig front.
Okay.
Men nu er vi også oppe i en lille by tæt på den hviderussiske grænse, hvor russerne står nogle få kilometer væk med en kæmpe styrke. Og snakke med folk på et marked der, som... Ja, der var ikke mange kunder, men det kunne også skylde kulden og ikke krigstruslen. Altså, der snakker vi for eksempel med en ældre dame, der sad og solgte kamuflagetøj, som er, siger hun i hvert fald, er blevet temmelig populært. Altså sådan noget militærtøj, som er blevet temmelig populært siden krigen brød ud,
okay.
8 år siden. Altså, folk, der er mange, der går rundt i sådan, og ligner soldater uden at være det. Og hun sagde, jamen, jeg spurgte, hvad om hun er bange for krigen. Jamen, hun er kun bange, siger hun, når hun åbner for fjernsynet. Fordi hvor der ser hun alle de her tanks, der ruller igennem, og så bliver hun lidt nervøs, for hun ved godt, at det er lige derovre. Så skynder hun sig at lukke for fjernsynet igen, og så har hun det bedre. Og det, den generelle holdning er, at man ligesom prøver at leve videre, selvom det er altså sådan et sted, hvor de kan være fremme i løbet af en time. Ikke? Det er helt oppe i grænsen.
Men jeg skal bare forstå, man går rundt, nu siger du, der er koldt, så det er ikke sådan, at hele byen er på gaden på en gang, men man går rundt og køber ind både kamuflagejakker og kartofler til aftensmaden, og børnene går i skole, og det hele er på den måde almindeligt eller hvad?
Ja, absolut, men der skal man så også huske, at de har været i krig i 8 år. Altså, de er vant til den konstante trussel om, at altså, Putin er interesseret i at få kontrollen over Ukraine, som har vendt sig mere og mere mod Vesten. Det bryder han så ikke om. Han vil have den her buffer mod Vesten. Og så de har simpelthen vendt sig til, at nyhedsudsendelserne rummer hele tiden et eller andet med, at nu er der skudt en soldat ude ved fronten, og Putin laver en øvelse lige derovre, og så videre. Så det altså ligesom at se vejrudsigten eller sportsnyhederne, ikke? Ja, man registrerer det, men man gider, man orker ikke at tænke på det hele tiden.
Ja, man kan simpelthen ikke gå rundt og føle sig i livsfare hver kvarter i 8 år.
Nej, netop. Altså, men samtidig kan man også mærke, at folk ved godt, at det her er en lidt særlig situation, selvom de mener også, at det er måske lige lovligt meget pumpet op af vestlige medier og så videre, men at der er noget særligt på færde. Altså, det ved folk, de fleste i hvert fald godt. Hvis ikke man er teenager og 18 år, og som en flok drenge, vi mødte, sagde, at det ragede med skid, hvad foregår på den anden side af grænsen. Ikke? De er ikke bange for russerne, og de lignede heller ikke nogen, der var på vej i krig. Det var de splinternye sneakers og håret, der sad, som det skulle, og altså, de var bekymrede også om, hvordan de skulle afslutte gymnasieeksamen, og lige nu var de på vej ind på en café for at få sig et eller andet, ikke? Og det var vigtigere end at snakke med en dum journalist, der ville høre, om de var bange for krigen, hvilket de så absolut ikke var, hvis man skulle tro dem.
Så det var ikke dem, der rev kamuflagejakkerne ned af stativerne og kørte til fronten for at træne?
Nej, de absolut ikke. De ligner nogen af hvilken som helst vesteuropæisk ungdom.
Det lyder så næsten skizofrent, Kjell, det her, at de unge mænd, de sætter håret og går på café, og den enlige mor løber rundt ude på træningsbanen og forbereder sig på at behandle skudsår. Hvad får folk at vide af deres regering? Hvad siger Ukraines regering til nationen, når de skal forklare, hvor de står?
Ja, der er en grund til, at de har god grund til at være lidt små paranoid eller skizofren over, hvad de skal tro på, fordi deres præsident, Zelensky, han siger, at de skal ikke gå i panik, og det er også helt vildt overdrevet, at der er så stor en fare.
Всім нашим партнерам бути дієвими і не на словах. Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, а й про те, що в цьому випадку
буде... Det siger han primært sikkert for at undgå, at økonomien styrtdykker, hvilken er allerede godt i gang med, ikke? Altså, folk skal hive deres penge ud af banken og så videre. Men samtidig så er altså forsvarsministeriet og hele hæren og militæret jo i højeste beredskab og er parat, altså ned i mindste detalje på at forsvare landet. Ikke? Så det foregår ligesom på to planer. Ikke? Altså dels at man prøver at tage det roligt og ligesom har præsidentens ord for, at det skal man bare gøre, ikke? Samtidig med, at man forbereder sig på alle niveauer. Ikke mindst i militæret, hvor jeg talte med en vice forsvarsminister, som er ligesom ham, der er en chef for alt våbenarsenalet, altså, og som altså ved, hvad han snakker om, ikke? Som jo, han indrømmer selvfølgelig, har de ikke lige så mange soldater som russerne. Til gengæld er de ukrainske soldater langt mere motiverede end russerne. Der er ingen russere, de kan huske Afghanistan, hvor de døde som fluer på fremmed jord. Det har de ikke lyst til. De er simpelthen ikke så motiveret som ukrainer. Det er det stærke våben, mener han, som i sidste ende altså vil slå russerne ud, er han helt over. Det er klart, det skal han sige. Og han skal lyde virkelig optimistisk, når han snakker med sådan en som mig fra Vesten. Ikke?
Men hvad siger han så til dig, når du siger, jamen, der er nogen, der siger, at I kan tabe Kiev på 2 døgn, 48 timer. Hvad siger han til det, den prognose?
Ja, altså han siger, at han kender godt den anonyme kilde over i Washington, som er kommet med den teori, og så griner han lidt af det. Okay. Han har selv været militærattaché derovre i mange år. Han er en gammel rotte. Og så siger han, det passer ikke, altså fordi Ukraine har en strategi og en taktik, som vil gøre det virkelig, virkelig svært for russerne at rykke frem. Og det går ud på altså hele tiden at forvirre fjenden og operere med små enheder og flytte dem rundt hele tiden. Han kalder det asymmetrisk krigsførelse. Mm. Altså at russerne vil simpelthen møde så meget modstand på hver landevej og hver gadehjørne, at de kan ikke bare regne med at marchere ind i Kiev eller i Ukraine, okay, lige så nemt som de tror.
Altså, så når han ser på den der opmarch af kamptrænede russiske soldater, og ser sin egen blanding af civile og ukrainske soldater, så tror han faktisk på, at de kan holde Putins folk stangen?
Absolut. Altså, men det skal han selvfølgelig også tro på, men altså, det virker totalt overbevist om, at det her det bliver nærmest en umulig opgave for russerne. Han tror simpelthen ikke, de har nosser nok til overhovedet at ture gå i lag med Ukraine. Og som han siger, hvis de gør det, så garanterer han, at hans tropper vil lave et, som han siger, et gulv, et blodigt gulv af russiske soldater hver time, hver dag, hver eneste dag. Ikke? Altså, det er, hvad de har at se frem til russerne, hvis de våger at overskride grænsen.
Okay, og det garanterer han og den grafiske designer Maria med den lyseblå skidragt for, at sådan bliver det, hvis Putin kaster sig over Ukraine?
Ja, hvilket så stadigvæk, de har ikke tror på, kommer til at ske, men han er forberedt.
Det lyder som om Ukraine er klar til lidt af hver, hvis Putin kaster sig over landet. Kjeld, tak fordi jeg måtte ringe til dig i Kiev.
Du er velkommen, Bo.
Vi har i dag brugt klip fra Euronews, New York Times og Global News. Dagens podcast er produceret af Katrine Eckert Vadsholt med research af Julie Gendrup. Redaktør er Nina Krav. Det var alt for nu. Mit navn er Bo Søndergaard. Du lytter til Politikken.